Ugunsdzēsības ir sports, tur ir vairāki iekļauti elementi, kas arī tiešām tiek izmantoti ugunsgrēku dzēšanā, glābšanas darbos, bet nu klāt ar tādu mazu sportisku piesitienu, kur arī lielākā daļa notiek šo te etapu ar laika kontroli. Tad mēs pie reizes vienmēr esam aicinājuši jebkuru iedzīvotāju Latvijā un arī, protams, īpaši Valkas iedzīvotājus nākt un skatīties. 9. augustā 2019. Valkas pilsētas estrādē būs arī tāda svinīga čempionāta atklāšana ar, mūsuprāt, ļoti labu kultūras programmu, kas arī daļai tiks veltīta Latvijas simtgadēju. Visas šīs dienas Valkas pilsētas stadionā pa brīvu visiem ir pieejams un apsies, kā tas izskatās. Var teikt, ka izskatās ļoti labi, jo īpaši skolu jaunatnē, kuriem ugunsdzēsēju lieta kā tāda vienmēr ir interesējusi īpaši, bet arī jebkuram pieaugšanu cilvēkam. Tiešām šis sporta veids ir skatāms ļoti labi un nu, ir pievilcīgs un interesants un aizraujošs.